Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
Καλημέρα και χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά. Αληθώς ο κύριος. Ξεκινώ με τα οικονομικά μέτρα που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός και θέλω ένα σύντομο σχόλιο σας. Πρόκειται για μόνιμα μέτρα, είπε. Θέλω να σας ρωτήσω αν εκτιμάτε ότι τα μέτρα αυτά έχουν κάτι ουσιαστικό να προσφέρουν και στην κοινωνία αλλά και στην οικονομία.
Κοιτάξτε, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτά τα μέτρα που έχουν δημιουργηθεί από ένα δημοσιονομικό χώρο, σκεφτείτε ότι τα φορολογικά έσοδα, κύριε Χατζηνικολάου, πριν 10 χρόνια ήταν 40% μικρότερα. Ήταν κάπου 42-43 δισεκατομμύρια και τώρα έχουν φτάσει στα 69 δισεκατομμύρια τα φορολογικά έσοδα. Με ΑΕΠ που δεν έχει αλλάξει και τόσο πολύ πια. Άρα υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος. Απαντώ στο ερώτημά σας αν είναι μόνιμα. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι μόνιμα, διότι υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος. Εντείνουν τον αδιανεμητικό ρόλο.
Ο δημοσιονομικός χώρος υπάρχει πολύ μεγαλύτερος από αυτόν που αξιοποίησε η κυβέρνηση. Και αυτό σχολιάζεται σήμερα.
Κοιτάξτε, αν συνυπολογίσουμε και τα τοκοχρεωλήσια, δεν είναι τόσο μεγάλος όσο πιστεύουμε. Γιατί ο δημοσιονομικός χώρος στον οποίο αναφερόμαστε είναι το πρωτογενές πλεόνασμα που έχει δημιουργηθεί. Που είναι υπολογίζεται χωρίς τα τοκοχρεωλήσια.
Σωστά.
Αν συνυπολογίσουμε και τα τοκοχρεωλήσια, τότε είναι πολύ πιο μικρός. Εγώ θα συμφωνήσω όμως μαζί σας ότι θα μπορούσε να είναι ακόμα μεγαλύτερα. Αλλά ξέρετε τι γίνεται. Αυτή η πολιτική της χρήσης της δημοσιονομικής πολιτικής για τον αναδιανεμητικό ρόλο, για την τόνωση της ανάπτυξης, είναι η πεπατημένη την οποία ακολουθούμε τα τελευταία πολλά χρόνια. Περιμέναμε ίσως και κάτι άλλο. Να έρθει αυτός ο δημοσιονομικός χώρος και αυτή η ανάπτυξη μέσω των επενδύσεων, της αύξησης παραγωγικότητας, αυτά τα οποία έχουμε πει και πολλές φορές μαζί. Φαίνεται ότι εκεί δεν τα έχουμε καταφέρει τόσο καλά και πάμε ουσιαστικά με τη χρήση της δημοσιονομικής πολιτικής και του δημοσιονομικού χώρου που έχουμε να τονώσουμε την ανάπτυξη, να κάνουμε κάποια αναδιανεμητική πολιτική. Φοβόμαστε και λίγο από την επιβολή των δασμών, το τι θα γίνει και ποιες θα είναι οι επιπτώσεις.
Θα έχουμε επιπτώσεις, τι λέτε κύριε Χιόνι, κύριε καθηγητά.
Θα έχουμε αναμφισβήτητα. Αναμφισβήτητα θα
μεγάλες. Εγώ διαβάζω στις εκθέσεις των διεθνών οργανισμών που αυτές τις μέρες μας αξιολογούν και μας δίνουν την επενδυτική βαθμίδα ότι θα είναι μέτριες για την Ελλάδα οι επιπτώσεις.
Κοιτάξτε, εγώ θα πέφευγα να κάνω μια ουσιαστική ποσοτική εκτίμηση, γιατί ακόμα δεν έχουν παγιωθεί. Βλέπετε ότι κάθε ώρα, αν όχι κάθε μέρα, ο πρόεδρος Τραμπ αλλάζει και την αντιμετώπιση που έχει και την πολιτική απέναντι στους δασμούς και την επιθετική εμπορική πολιτική. Αν δεν παγιωθούν όλα αυτά τα μέτρα, δεν μπορούμε να ποσοτικοποιήσουμε και να κάνουμε μια ουσιαστική πρόβλεψη. Ότι θα έχουμε λόγω της ανασφάλειας, θα έχουμε. Αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει με το πάγωμα των μέτρων. Των ΗΠΑ έναντι των εμπορικών εταίρων. Αλλά σίγουρα θα έχουμε επιπτώσεις, δεν θα έχουμε θετικές επιδράσεις. Σε αυτές λοιπόν τις επιπτώσεις έρχεται αυτός ο δημοσιονομικός χώρος και λέει: στοχεύω στη μεσαία τάξη, μικροσυνταξιούχους, αμαία, ανθρώπους που δυσκολεύονται να δώσουν το ενίκιο και προσπαθώ να τονώσω την κατανάλωσή τους, γιατί αυτό κάνει ουσιαστικά. Να τονώσει την κατανάλωση προκειμένου αυτή η τόνωση της κατανάλωσης να ενισχύσει την ανάπτυξη. Είναι κάτι το οποίο το κάνουμε πολλές φορές τα τελευταία χρόνια.
Λοιπόν, στο άκουσμα αυτού του υπερπλεονάσματος έχει ανοίξει όρεξη όπως αντιλαμβάνεστε και όλοι προτείνουν ο καθένας κάτι διαφορετικό. Άλλος προτείνει την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και σύνταξης αντίστοιχα. Άλλος λέει όπως εγώ ότι θα μπορούσε για παράδειγμα να υπάρξει μία μείωση στον ΦΠΑ σε είδη πρώτης ανάγκης, γιατί η έμεση φόρη είναι και η πιο άδικη. Άλλος λέει ότι θα μπορούσε η κυβέρνηση κάποια στιγμή να καταργήσει τον έμφυα. Τι λέτε, πώς τα ακούτε όλα αυτά?
Ακούστε, εγώ θα συμφωνούσα μαζί σας με τη δεύτερη πρόταση, ότι θα μπορούσε να μειωθεί ο ΦΠΑ. Και ξέρετε γιατί? Γιατί ερχόμαστε τώρα κατασταλτικά μετά από 12-14 μήνες και βλέπουμε ότι έχουμε ένα υπερπλεόνασμα. Αν αυτή τη δουλειά την είχαμε κάνει το Φεβρουάριο του 2024, τον Απρίλιο του 2024 και βλέπαμε ότι υπεραποδίδει η φορολογική πολιτική και ίσως και μείωση των δαπανών στην ελληνική οικονομία, θα μπορούσαμε να έχουμε σταθεροποιήσει το ΦΠΑ σε κάποια χαμηλότερα επίπεδα. Γιατί χρειάζεται να ερχόμαστε καταλογιστικά, απολογιστικά στη δημοσιονομική πολιτική και να πούμε ότι τώρα έχουμε ένα υπερπλεόνασμα της τάξης των 11 δισεκατομμυρίων και να μην διαχειριζόμαστε αυτό το υπερπλεόνασμα έτσι ώστε να μην είναι τόσο μεγάλο από την αρχή του έτους. Με οπωσδήποτε μείωση του ΦΠΑ που επιβαρύνει οριζόντια όλα τα μέσα, τα μεσαία στρώματα.
Και φτωχούς και πλουσίους.
Θα τόνωνε επίσης την κατανάλωση, αλλά και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Θα είχαμε και στην παραγωγή δηλαδή ουσιαστικές επιδράσεις που τώρα δεν τις έχουμε. Αλλά χρειαζόταν μια καλύτερη παρακολούθηση κατά την εξέλιξη της συλλογής όλου αυτού του φορολογικού πλεονάσματος. Πρέπει να αρχίσει από πέρσι. Τέλος πάντων, δεν πάει να πει ότι αυτό που έγινε τώρα είναι κακό. Σε καμία περίπτωση. Καλό είναι. Θα μπορούσε όμως να είναι καλύτερο αν αυτή τη συζήτηση την κάναμε την άνοιξη το καλοκαίρι του 2024.
Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Τώρα, ακούω, διαβάζω, πληροφορούμε ότι το Σεπτέμβρη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός σκοπεύει να ανακοινώσει αλλαγές στους συντελεστές, στους φορολογικούς συντελεστές. Πιστεύετε ότι υπάρχει εκεί χώρος για αλλαγές? Μπορεί να υπάρξει ανακούφιση για την κοινωνία με αυτόν τον τρόπο? Και αυτό μπορεί να λειτουργήσει και θετικά για την οικονομία?
Ναι, κοιτάξτε, δείτε, σήμερα με αυτή την ανακοίνωση των μέτρων στοχεύουμε στη ζήτηση, στην κατανάλωση. Πρέπει κάποια στιγμή να γίνει κάτι και για την παραγωγή, για την παραγωγικότητα, για αυτό το ζωντανό κομμάτι της ελληνικής οικονομίας που παράγει. Και αυτό τι θέλει αυτή τη στιγμή? Μείωση των φορολογικών συντελεστών. Προσέξτε, στη φάση που βρίσκεται η ελληνική οικονομία, κύριε Χατζηνικολάου, η μείωση των φορολογικών συντελεστών, ειδικά στις παραγωγικές δραστηριότητες, δεν συνεπάγεται και μείωση των φορολογικών εσόδων. Τουναντίον, μπορεί να οδηγήσει και σε μια μεγαλύτερη αύξηση των φορολογικών εσόδων, γιατί θα διευρυνθεί ο τζίρος της ελληνικής οικονομίας, όπως λέμε. Ο τζίρος της παραγωγής, των δημοσίων έργων, της βιομηχανίας, της βιοτεχνίας. Άρα λοιπόν, αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει για να δημιουργήσει και μια ισορροπία. Γιατί πρέπει να σας πω ότι το καλό κομμάτι είναι ο δημοσιονομικός χώρος. Υπάρχει όμως και η άλλη όψη του φεγγαριού που λέει ότι το έλλειμμα ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών είναι πολύ μεγάλο, είναι στο 6%. Η Ελλάδα είναι η τελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά το λόγο επενδύσεις προς ακαθάριστο, προς ΑΕΠ. Είμαστε σε μια φάση αστάθειας, επομένως χρειάζεται να δοθούν και κάποια κίνητρα, και ιδιαίτερα φορολογικά, για την παραγωγή και την παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας, να μπορέσουμε να εξορροπήσουμε λίγο. Γιατί όλα αυτά τα μέτρα που στοχεύουν τώρα στη μεσαία τάξη θα ενισχύσουν την ελληματικότητα του εμπορικού ισοζυγίου. Θα δημιουργήσουν ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα στον πληθωρισμό. Και το καταλαβαίνετε για ποιο λόγο, γιατί θα ενισχυθεί η κατανάλωση. Άρα πρέπει να γίνει, να υπάρξει ένα αντίδοτο από την άλλη μεριά το Σεπτέμβριο, προκειμένου να αυξηθεί η παραγωγή.
Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή Πανεπιστημίου, του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου, τον κύριο Διονύση Χιόνι. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
Καλημέρα,
ευχαριστώ.
Καλημέρα.